Romeo un Romeo – tā ir kafejnīca Berlīnas Šēnbergas geju un lesbiešu kvartālā, kas ir viena no vietām, kur LGBTQ kopienas pārstāvi var sanāk kopā, justies droši un labi pavadīt laiku. Tur tiekos ar Robertu, kas uzsver, ka mums noteikti ir jānogaršo viņu slavenā varavīksnes kūka.
Tas tiešām ir vēsturiski Berlīnē, tā rajona vide, kas šeit ir, tā ir bijusi tāda vienmēr iedvesmojoša, aicinoša, palīdzoša. Te notiek visi regulārie pasākumi, kas ir vai ielas svētki, kas ir pirms vēl lielā Berlīnas praida. Tad te ir vairums visādu seksualitātes saistītu veikalu pakalpojumi, kas ir sākot no ceļiem birojiem, beidzot ar frizieriem vai piercing studijām vai tetovētāju studijām un dažādu veidu citādiem apģērbu veikaliem. Tā kā aptiekas, ārsti, kas arī ir infrastruktūras daļa šeit noteikti, ja runā par veselību, kas ir specifiski kopienas vajadzībām.
Robertam ir 46 gadi. Sevi viņš dēvē kā brīvu cilvēku, kas dzīvo Berlīnē.
Es šobrīd studēju. Liels spiediens septembrī nodot maģistra darbu. Es iestājos studēt starptautiskajā pretkorupcijas akadēmijā, jo pārvācoties uz Vāciju, es zināju, ka nu, ar manu šo te ļoti grūti izskaidrojamo CV Latvijas darba tirgu man būs ļoti grūti. Līdz ar to es tagad arī meklēju tiešām tādu profesionālu jaunu startu. Un citādi es jau vairāk kā 20 gadus strādāju kā tulks tulkotājs, arī politisks zvērināts, kas nozīmē, ka es strādāju priekš tiesu sistēmas un policijas.
Latvijā Roberts darbojās sabiedriski politiskajā vidē, bijis partijas progresīvie valdes priekšsēdētājs un ģenerālsekretārs, kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs un arī biedrības sabiedrība par atklātību Delna padomes priekšsēdētājs.
Cik ilgi tu dzīvo Vācijā?
Es tagad esmu diezgan precīzi 3 gadus Berlīnē. Es aizbraucu studēt pirmo reizi uz Vāciju uz Ķelni, kas arī bija brīnišķīga pieredze un man ļoti palīdzoši, jo tas bija 97. Gads. Tajā laikā Ķelni bija Rietumu Vācijas geju un lesbiešu galvaspilsēta un ar to, ka es pilnīgi nejauši nokļūstu tur studēt, man sevis apzināšanās process noteikti bija daudz īsāks nekā tas būtu bijis jebkādā citā vietā.
LGBT tiesības Vācijā ir vienas no augstākajām pasaulē. Pēdējos 10 gados tās ir ievērojami attīstījušās. Krimināla atbildība par viendzimuma seksuālajām attiecībām Austrumvācijā tika atcelta no 1968. Gada, savukārt Rietumvācijā no 1969. Gada. Viendzimuma laulības ir likumīgas kopš 2017. Gada, tostarp adopcija. Arī diskriminācija nodarbinātībā un preču un pakalpojumu sniegšanā ir aizliegta visā valstī. Kā stāsta Roberts, izprast sevi un savu seksualitāti ir palīdzējis tas, ka Vācijā LGBTQ kopiena tika uztverta kā pašsaprotama un normāla. Latvijā tā nebija. Tiesa šobrīd gandrīz trešdaļai Latvijas iedzīvotāji ir atbalstoša attieksme pret homoseksuāliem cilvēkiem. Tā liecina pētījuma centra SKDS vēl šogad veiktais pētījums. 46% attieksme ir neitrāla un tikai 23% tā bija nosodoša. Šādi dati tiek vērtēti, ka kopumā Latvijas sabiedrības attieksme pret homoseksuāliem cilvēkiem uzlabojas. Pēc 7 gadu ilgām studijām Ķelnē Roberts atgriezies uz laiku Latvijā, tad devies atpakaļ uz Vāciju uz vēl 7 gadiem, lai strādātu. 3 dažādos posmos kopumā Roberts Vācijā ir dzīvojis 17 gadus. Kā norāda pats, viņš nav piesiets, tāpēc nezina, kur dzīve tālāk var vest, bet skaidrs ir tas, ka pamest Latviju ir nācies arī homofobijas dēļ.
Man tiešām ir 2 reizes, kad ir ļoti skaidrs, tas bijis iemesls, kāpēc man jāpārtot sabiedrības politiskā darbība. Un otrs viena no nedaudzajiem Latvijā publiski pazīstamajiem gejiem, esot nes to smagumu uz sevis, nu vienkārši piedzīvot katru dienu, ka tev var uzkliekt, nolamāt par to, ka tu esi gejs, plus viss sociālā mēdija troļošana, jāatzīst, ka tas bija smagi un tas bija nepatīkami. Es visu laiku biju citādāks, to es jūtu. Man nekad nebija vēlams raustīt meitenes ar bizēm kā bērnam, jau vai kaut kādā veidā, nezinu, flirtēt. Man meitenes bija draudzenes, ar meitenēm, teiksim, mums bija kopīgs intereses, mums bija ko pārunāt. Ar puikām man bija tiešām mazāk, bet man tajā brīdī nebija skaidrs, kas ir homoseksualitāte. Es tālāk ar to saskāros tīri personiski iepazīstoties ar cilvēkiem, kuri bija atklāti par to.
Pieņemt, ka esi atšķirīgs, ko tas vispār nozīmē, saprast, kā tagad veidot savu dzīvi, tas bija izaicinoši, norāda Roberts. Ģimene sākotnēji Roberta seksualitāti uztvērusi ļoti emocionāli, bet nu attiecības ir ļoti tuvas un viņu atbalsta kā vien nepieciešams. Kā uzsver Roberts, ģimene ir kā miera osta, kurā atgriezties no tās briesmīgās pasaules, kas ir apkārt. Kopš Roberts dzīvo Vācijā, vairums Latvijas mediju Robertu mēdz atspoguļot kā cilvēku, kas ir ļoti atvērts un brīvs, runājot par savu seksualitāti. Tomēr, kā atzīst Roberts, Latvijā no atklātības par savu seksualitāti ir izvairījies.
Ņemot vērā to darbu, ko es darīju, bija skaidrs, ka man esot vairāk publiski drošam un aktīvam ar savu homoseksualitāti, tas varētu kaitēt tām lietām, ko es darīju. Būt homoseksuālam nav izdevīgi no vienā variantā. Nu, es neredzu vienu priekšrocību, kas ir vēlreiz visiem tiem, kas Latvijā runā par to, ka tagad visi būs geji, ja viņiem atļaus. Nu, nebūs, tāpēc, ka tas ir tik sarežģīti, tik šausmīgi noraidoši. Un es tiešām nevaru nosaukt vienu priekšrocību. Nu, kas ir būt gejam tik labi, ja lai kāds gribētu brīvprātīgi, ja viņš nav? Jēgs nekāds nav. Tas ir visur neizdevīgi. No privātās dzīves līdz profesionālai dzīvei jebkādā formātā. Nu. Berlīnē ir liels ļoti politisks atbalsts. Dažāda veida palīdzības dienesti, ko piedāvā pašvaldība, ir atbalsta struktūras, dažāda veida vardarbības upuriem, ir veikali, fetišu vide, klubi.
Roberts Berlīni nosauc par pieņemošu un iekļaujošu salu homoseksuāliem cilvēkiem no visas pasaules. Viņš stāsta, ka LGBTQ kopienai ir izveidojušās daudzas citas lielākas un mazākas subkultūras, kurās cilvēki var atrast ne tikai domu biedrus un gūt atbalstu, bet izpausties un būt tādi, kādi viņi ir.
Berlīnē tā atšķirība ir tāda, ka man nespēja nevienu provocēt, tas nav iespējams. Ja? Es ietu pilnīgi pliks pa ielu arī neviens pakaļ neskatītos īsti. Ja? Līdz ar to, tagad kāds izdomās baigi oriģināli, nu tev vienalga būs kaut kā 10 cilvēki, kas darīs tieši to pašu. Mēs visi, kuri šeit esam arī ārzemnieki atbraukuši uz Vāciju, dziļi nopūšamies un sakām, ka mēs dzīvojam paradīzē. Labākas vietas tiešām pasaulē šobrīd nav.
Kad pēdējo reizi biju Latvijā?
Es biju 48 stundas pirms gada, tiešām vairāk tādas tehniskas lietas nokārtot un iziet cauri atmiņām. Bija tāda drusku noslēgšanas tūra, gan arī atgriežoties vienkārši Latvijas vidē, kas man bija biedējoši, to es sapratu pirms gada tajā vasarā esot, un tas bija labi, bet vēlams atgriezties man tā godīgi šobrīd nav, un es arī nezinu, kad es nākamreiz braukšu.
Projekts tapis ar Baltijas mediju izcilības centra stipendiju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.